Escucha África.
Karibu katika Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 5 kamili usiku wa Jumatano. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya alfajiri moja kwa moja kupitia washirika wetu Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 FM Manyara, mkoa wa Manyara, na pia kule mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha, na Mitume Radio 89.7 FM Kitale kule Kenya, Radio Chuchu na Hits visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, Sayari Radio huko Eldoret Kenya, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti za wakati huu: Rais Joe Biden wa Marekani amekutana na Rais Ruto wa Kenya huko White House. Je, ziara hii inamaanisha nini kwa Kenya?
Ni kwamba Rais William Ruto amejaribu kuiuza nchi ya Kenya kama mshirika ambaye anaweza kuaminika.
Na katika taarifa nyingine, baada ya nchi nyingi ikiwemo Ireland na Hispania kutangaza nia ya kutambua taifa huru la Palestina, hakuna dalili zozote kwa serikali ya Marekani kusonga mbele katika mwelekeo huo.
Haya yote yanakujia hivi sasa katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka mjini Washington. Kwanza namkaribisha Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia, Rais wa Marekani Joe Biden alisema anapanga kufanya ziara rasmi barani Afrika mwezi Februari mwakani baada ya uchaguzi wa rais wa Marekani, tangazo ambalo linabashiria kuwa anaamini atamshinda Donald Trump. Napanga kwenda mwezi Februari baada ya kuchaguliwa tena, Biden alisema alipokuwa akimsalimia rais wa Kenya William Ruto alipowasili ikulu katika siku ya kwanza kati ya mbili za mikutano na chakula cha jioni. Maafisa wakuu wa utawala walisema Biden na Ruto watajadili masuala mbalimbali kutoka biashara hadi msamaha wa madeni na njia ya kusonga mbele kwa ajili ya nchi za Haiti, Ukraine, Sudan na maeneo mengine. Biden, ambaye ni mdemokrat, anawania muhula mwingine katika uchaguzi wa Novemba 5 dhidi ya mpinzani wake wa chama cha Republican, rais wa zamani Donald Trump. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilimchagua Vital Kamerhe, ambaye nyumba yake ilishambuliwa vibaya siku ya Jumapili, kuwa spika wa bunge hilo katika kura iliyocheleweshwa, ikiwa ni hatua muhimu kuelekea kuunda serikali miezi mitano baada ya uchaguzi wa rais. Nafasi ya spika inamfanya Kamerhe, mshirika wa karibu wa rais Felix Tshisekedi, kuwa mtu wa pili mwenye mamlaka katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati. Kati ya wabunge 407 waliopiga kura siku ya Jumatatu, 371 walipiga kura kumunga mkono Kamerhe kugombea uspika. Wabunge pia walitazamiwa kupiga kura wagombea wa nyadhifa nyingine 6 katika baraza kuu la bunge. Na polisi wamethibitisha kuuawa kwa watu kufuatia majambazi ambao walizingira jamii ya Wase katika jimbo la Plateau katikati kaskazini mwa Nigeria. Majambazi hao walikuwa wakiendesha pikipiki, walishambulia jamii hiyo Jumatatu jioni, lakini taarifa hazikuwafikia wanausalama na miji ya karibu kwa sababu ya tatizo la mawasiliano. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohebe, anaripoti zaidi.
Polisi walithibitisha kuwa majambazi waliokuwa na silaha nzito walivamia jamii ya Wase na kuwaua watu wengi na kuchoma nyumba zao wakati walipokuwa wanarejea nyumbani kutoka katika shughuli zao za kila siku. Msemaji wa polisi katika jimbo la Plateau, Alfred Alabo, amesema kulikuwa mapambano ya risasi kati ya vikosi vya usalama na majambazi hao na kusababisha vifo vya majambazi wapatao 7 na kukamatwa kwa mmoja ambaye alikuwa akijaribu kupata msaada kwa jeraha lake la risasi katika hospitali iliyo karibu. Majambazi saba waliuawa na mmoja alikamatwa wakati akikimbia akijaribu kupata msaada wa matibabu kwa majeraha yake ya bunduki. Yuko chini ya ulinzi.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mahakama ya Tunisia siku ya Jumatano ilihukumu waandishi wawili wa habari kifungo cha mwaka mmoja jela kwa tuhuma za kuchapisha habari za uongo zinazodhuru usalama wa umma, afisa mmoja mahakama alisema, huku ukiwa na ongezeko la hofu ya ukandamizaji unaolenga sauti zote muhimu. Murad Zidi na Buran Beis, wote waandishi wa habari wa Radio IFM, waliwekwa kizuizini mwezi huu kutokana na maoni ya kisiasa waliotoa kwenye radio. Tunisia sasa imekushawafunga jela jumla ya waandishi sita wa habari, ikiwa ni pamoja na Zidi na Beis, huku darzeni wengine wakikabiliwa na mashtaka mahakamani, kulingana na kundi la waandishi wa habari ambao ni chama kikuu cha waandishi wa habari nchini humo. Nikki Haley anasema atampigia kura Donald Trump katika uchaguzi mkuu ujao, akimhimiza mteule huyo mtarajiwa wa chama cha Republican kufanya bidii ili kupata uungwaji mkono kutoka kwa wale walimuunga mkono yeye Nikki katika uchaguzi wa awali. Haley alitoa maoni hayo siku Jumatano wakati wa hafla katika taasisi ya Hudson mjini Washington. Haley alifunga kampeni yake mwenyewe ya uteuzi wa chama hicho cha Republican miezi miwili iliyopita, lakini hakumuidhinisha Trump mara moja. Wagombea wote wawili walikosoana vikali wakati wa mchujo wa chama chao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia unaweza ukayafuatilia kupitia radio zetu shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Habari tunayoipatia uzito wa juu ni kwamba Rais Biden, kama mlivyosikia, amemkaribisha Rais William Ruto wa Kenya huko White House siku ya Jumatano kwa ziara ya kitaifa, wakati taifa hilo la Afrika Mashariki likijiandaa kutuma polisi takriban 1,000 kwenda Haiti. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdullahi Boru akiwa Washington, na kwanza nikamuuliza ziara hii inamaanisha nini kwa nchi ya Kenya.
Hii inamaanisha kwamba katika siku za hivi karibuni serikali ya Kenya au nchi ya Kenya inaonekana kuwa na nafasi kubwa katika mjadala ambayo inayohusu bara la Afrika, na sasa kama ulivyotajia pale, pia katika mjadala ambayo inayohusu mataifa mengine. Kwa muktadha huo tuzungumzia nchi ya Haiti, kwa sababu wanawatuma wanajeshi au polisi 1,000 katika kujaribu kupambana na hali hiyo. Lakini hii pia inatoa taswira ya kwamba kwa kuwa serikali ya inayoongozwa na Biden ya Marekani ya awamu hii ya kwanza haijatekeleza majukumu yake mengi, majukumu ambayo au ahadi walizotoa wakati wa kufanyika kwa mkutano ya marais wa Kiafrika na serikali ya Bwana Biden pale alipoanza utawala wake.
Kuna swala kuu ambalo linaibuka mara kwa mara, ni kwa nini Kenya na si nchi nyingine yote katika ukanda wa Afrika Mashariki? Kuna nini hapo ambacho jamii inapaswa kufahamu?
Mambo mawili ambayo pengine ni ya kimsingi ambayo yanahitajika kutajwa ni kwamba katika ukanda huu wa upembe wa Afrika na katika mashariki mwa bara la Afrika, nafasi hii zamani ilikuwa ikishikiliwa na nchi ya Ethiopia kwa kipindi cha zaidi ya miaka miwili sasa, hata baada ya kusainiwa makubaliano ya kusitishwa amani mwezi Novemba mwaka 2022. Nchi hiyo ya Ethiopia haijatulia, na uhusiano kati ya Marekani na nchi ya Uganda pia imeyumba kwa muda sasa. Kwa hiyo hii ni nafasi ambapo Kenya inajaza hilo pengo, na pengine moja ni hiyo. Kingine ni kwamba Rais William Ruto amejaribu kuiuza nchi ya Kenya kama mshirika ambaye anaweza kuaminika. Kwa hiyo kwa baadhi ya mataifa ikiwemo pamoja na Marekani, mataifa ya kigeni wanaichukulia nafasi hiyo kwa marais Ruto kuiuza nchi hiyo. Kwa hiyo kini bado kimsingi nchi hiyo au utawala wa bwana Ruto haujatathminiwa vizuri, kwa hiyo bado kuna nafasi ya kuitathmini kwa undani. Je, anaweza kuhitimisha baadhi ya ahadi alizotoa sio tu katika mataifa ya kigeni ikiwemo katika mambo yanayohusu kikanda pamoja na vita ambavyo vinavyoendelea nchini Sudan?
Utakubaliana nami bila shaka, Kenya imeshiriki kikosi kazi cha kimataifa cha baharini kilichozinduliwa na utawala wa Biden mwezi Disemba ili kujibu mashambulizi ya Houthi dhidi ya meli zinazoendesha shughuli zake katika bahari ya Sham. Lakini katika ardhi yake yenyewe haifanyi vyema kuzuia mashambulizi yanayofanywa na Al-Shabaab. Kwa mtazamo wako, ni kitu gani hapo unadhani hakijakaa sawa?
Hiyo ni taswira ambayo kwa kweli ni taswira ambayo mimi inanitia wasiwasi, kwa kuwa bwana Ruto kabla ya kufagia nyumbani kwake anajaribu kuwasaidia kujaribu kufagia nyumbani kwa wengine. Sio tu bwana rais William Ruto ndio hapa anahitaji kupigiwa darubini, pia serikali na utawala wa Marekani pia umefeli. Kwa hiyo wote wanahitajiana, na ndipo unaona bwana Ruto anakaribishwa kwa hamasa kubwa sana, lakini sidhani kama italeta natija kwa nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Kenya na bara nzima.
Ni Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Na wakati huo basi, Rais Ruto pia anatarajiwa kushiriki Ijumaa katika hafla itakayofanyika katika ukumbi wa biashara wa Marekani na makamu rais wa Marekani Kamala Harris. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mfanyakazi mmoja wa shamba la Michigan amegunduliwa na ugonjwa mafua ya ndege, ikiwa ni kisa cha pili cha binadamu kuhusishwa na mlipuko katika eneo lenye ng'ombe wa maziwa Marekani. Maafisa wa afya wanasema mtu huyo alipata dalili za ugonjwa wa macho kidogo na amepona. Maafisa wanasema mfanyakazi huyo alikuwa karibu na ng'ombe kwenye shamba lililokuwa na mifugo iliyoambukizwa. Maafisa wanasema hatari kwa umma bado ni ndogo, lakini wafanyakazi wa shamba walio karibu na wanyama walioambukizwa wapo katika hatari kubwa zaidi. Mfanyakazi mmoja wa shamba la Texas aligunduliwa mwishoni mwa Machi katika hali kama hiyo. Maafisa walitaja tukio hilo la kwanza kujulikana duniani kote la mtu kuambukizwa aina hii ya mafua ya ndege kutoka kwa mnyama. Mfumo wa afya nchini Haiti unakaribia kuporomoka, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeonya katika taarifa yake wiki hii. Mchanganyiko wa vurugu, kuhama kwa watu wengi, magonjwa hatari na kuongezeka kwa utapiamlo kumeathiri mfumo wa afya wa Haiti, alisema Bruno Mays, mwakilishi wa UNICEF nchini humo. Lakini upangaji wa mzunguko wa usambazaji unaweza kuwa ndio unaovunja. UNICEF imesema hospitali 6 kati ya 10 nchini Haiti haziwezi kufanya kazi kwa sababu ya ghasia katika mji mkuu wa nchi hiyo Port-au-Prince. Kuongezeka kwa ghasia hizo kunyima watoto dawa za kuokoa maisha pamoja na vifaa vya afya, kulingana na UNICEF. Taarifa ya UNICEF imekuja wakati polisi wa Kenya hivi karibuni wanatarajia kuanza operesheni ya kimataifa inayoungwa mkono na Umoja Mataifa nchini Haiti, inayolenga kukabiliana na ghasia za magenge. UNICEF ilisema inatumia njia nyingine za usafirishaji ili kuwapatia watoto Haiti dawa na chanjo za ugonjwa wa kipindupindu kati ya Oktoba 2022 na Aprili 2024.
Salam. Na msikilizaji, kama kawaida, Kumekucha Afrika ni kipindi ambacho kinakupatia habari moto moto wakati wowote pale ulipo wewe msikilizaji. Na sande, kuna ripoti nyingi ambazo zinaendelea katika ardhi hii ya Marekani. Haya, swala la Marekani kuendelea au ina azma ya kupinga swala la Palestina liko vipi?
Bila shaka mkamiti, swala hili tumelifuatilia, na baada ya nchi nyingi kiwemo Ireland, Norway na Hispania kutangaza nia ya kutambua taifa huru la Palestina, hakuna dalili kwamba serikali ya Marekani inasonga mbele katika mwelekeo huo. Sasa mwandishi wetu Steve Herman ametuma ripoti hapa ambayo inasomwa na mkamiti Kibayasi.
Mshauri wa usalama wa taifa wa White House Jake Sullivan alipoulizwa na waandishi wa habari siku ya Jumatano kuhusu nchi zaidi zinazochukua hatua hiyo ambayo ishara ya kutambua taifa la Palestina, amesema Marekani haiko tayari kujiunga na wanachama wengine zaidi ya 140 wa Umoja wa Mataifa ambao wamechukua hatua hiyo. Sullivan anasema utawala wa Rais Joe Biden hata hivyo bado unataka kuona Palestina huru pamoja na Israel.
That two-state solution should be brought about through direct.
Suluhisho la mataifa mawili linapaswa kuletwa pamoja kupitia mazungumzo ya moja kwa moja kupitia vyama, sio kupitia utambuzi wa upande mmoja. Hiyo ni nafasi ya msingi ambayo tumeshikilia kwa msingi thabiti. Tutawasiliana na shirika wetu duniani kote na tutaona kile kinachojitokeza.
Israel ililiteka eneo wakati wa vita vya Mashariki ya Kati vya mwaka 1967 na bado inadhibiti Jerusalem Mashariki, ukingo wa Magharibi na ukanda wa Gaza, mahala ambako Wapalestina wengi wanaishi. Kwa kipindi cha miezi 7 iliyopita, hatua ya jeshi la Israel imesababisha mateso makubwa sana huko Gaza wakati ikijaribu kuliangamiza kundi la Hamas ambalo lilitawala eneo hilo baada ya wanamgambo wake kuvuka mpaka na kuingia Israel na kuua zaidi ya watu 1,000 pamoja na kuwashikilia mateka.
Je crois que je t'aime plus. J'ai changé de vie, de numéro. Ce que je devais voir, moi je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Je demande ce qui me chine. Tu me dis que je vais rester. C'est là qu'entre nous t'as déclaré la guerre. Telle une sirène, tous les bouges racolaient. La latique facile, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je veux un 10 sur 10. Hit machine, je suis une hit machine.
Hicho Haipe kutoka kwa Nakamura akishirikiana na Hayaskai.
Bila shaka kamiti mwanamuziki huyu mwenye Mfaransa mwenye asili ya Mali ametamba kweli kweli na nyimbo zake, na sauti yake pekee na wimbo wake ni aina ya pekee kabisa. Ndio maana napenda sana nyimbo zake, ukiangalia zimeongoza watu wengi, mamilioni kwa mamilioni duniani.
Shukran sana kwa taarifa hizo fupi kabisa. Basi bila shaka ipo siku moja utaweza kuwajuza zaidi katika kipindi cha Zulia Jekundu na VOA Swahili. Vile vile msikilizaji, napenda kukumbusha matangazo haya unaweza pia ukafuatilia kupitia radio zetu wa shirika ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa Arusha nchini Tanzania. Tunasikika pia kupitia washirika wetu Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, miongoni mwa nyinginezo. Tunaelekea wapi hivi sasa?
Moja kwa moja tunaelekea katika mpaka wa Marekani na Mexico. Tukiangalia taarifa ni kwamba idadi ya hivi karibuni inaonyesha matukio ya wahamiaji kuvuka mpaka wa Marekani na Mexico imeshuka. Wahamiaji wanaovuka mpaka kinyume cha sheria kwa kawaida huongezeka hata katika majira ya machipuko. Lakini maafisa wanasema Aprili mwaka huu idadi ilishuka kwa zaidi ya 6% ikilinganishwa na mwezi Machi. Sasa mwandishi wa VOA Aline Barros ameandaa ripoti hii ambayo mkamiti Kibasi anaisoma hapa.
Katika barabara hiyo, wahamiaji wanatembea karibu na uzio wa chuma unaoashiria mpaka kati ya Marekani na Mexico katika eneo la Sasabe kwenye jimbo la Arizona. Tayari wameshatembea maili 9 kuingia Marekani ili kufika katika kambi hii ya Sasabe. Wakishafika hapo, wanasubiri kujikabidhi kwa maafisa wa doria ya mpakani wa Marekani. Wengi wanasema wataiomba serikali ya Marekani iwapatie hifadhi.
Katika nchi yangu huko Afrika, mambo hayaendi vizuri. Ndio maana niliamua kuja Marekani.
Wahamiaji hao wanaielezea safari yao ya kuja Marekani ni hatari sana.
Nilikuwa na hofu kwa usalama wangu, kwani katika msitu wa Panama haikuwa rahisi. Tulikuwa tunatembea katika msitu mkubwa, haikuwa rahisi, lakini tulifanikiwa.
Maafisa wa Marekani walitoa takwimu zinazoonyesha kuwa kuvuka mpaka kinyume cha sheria kuingia Marekani kwa wahamiaji kutoka Mexico kulishuka kwa zaidi ya 6% mwezi April na kukaidi ongezeko la kawaida la majira ya machipuko. Idara ya forodha na ulinzi wa mpakani ya Marekani imesema imekutana na wahamiaji 129,000 katika maeneo ya kuingia kwenye mpaka wa kusini magharibi. Idadi hiyo imepungua kutoka 137,000 mwezi Machi na karibu nusu ya wahamiaji 250,000 mwezi Disemba. Serikali ya Marekani imeelezea kupungua kwa kiasi kikubwa matukio ya wahamiaji kutoka Mexico kutokana na kufuatiliwa. Wahamiaji bado wanafika sehemu mbalimbali za dunia.
There's a lot of migration that we're seeing from West.
Kuna wahamiaji mwingi ambao tunaoona kutoka Afrika ya Magharibi kwa ujumla. Hizi ni lugha na tamaduni ambazo hatuzijui. Lugha na tamaduni ambazo wahamiaji wengi hawajui. Kwa hiyo kila wakati itakuwa changamoto kidogo.
That's always going to be a bit of a challenge.
Lakini licha ya kupungua kwa takwimu, maafisa wa CBP wanasema walanguzi huwasukuma wahamiaji katika maeneo yaliyotengwa zaidi, ikiwemo katika sekta ya Tucson huko Arizona. Tangu Mei mwaka 2023, maafisa wa uhamiaji wa Marekani waliwafukuza nchini mwao zaidi ya watu 720,000. Wengi wao walikuwa wamevuka mpaka wa kusini magharibi kinyume cha sheria. Katika kambi ya Sasabe, wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wanawapatia wahamiaji hao chakula pamoja na maji.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Joe Biden alisema anapanga kufanya ziara rasmi barani Afrika mwezi Februari baada ya uchaguzi wa rais wa Marekani, tangazo ambalo linabashiri naamini kuwa atamshinda Donald Trump. Napanga kwenda mwezi Februari baada ya kuchaguliwa tena, Biden alisema alipokuwa akimsalimia rais wa Kenya William Ruto alipowasili ikulu ya Marekani ile siku ya kwanza kati ya mbili za mikutano na chakula cha jioni. Biden ambaye ni Democrat anawania muhula mwingine katika uchaguzi wa Novemba 5 dhidi ya mpinzani wake rais wa zamani Donald Trump. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limemchagua Vital Kamerhe ambaye nyumba yake ilishambuliwa vibaya siku ya Jumapili kwa spika wa bunge hilo katika kura iliyocheleweshwa, ikiwa ni hatua kuelekea kuunda serikali miezi mitano baada ya uchaguzi wa rais. Mahakama ya Tunisia siku ya Jumatano ilihukumu waandishi wawili wa habari kifungo cha mwaka mmoja jela kwa tuhuma za kuchapisha habari za uongo zinazodhuru usalama wa umma afisa mmoja wa mahakama alisema, huku ukiwa na ongezeko la hofu ya ukandamizaji unaolenga sauti zote muhimu. Nikki Haley anasema atampigia kura Donald Trump katika uchaguzi mkuu ujao, akimhimiza mteule mtarajiwa wa chama cha Republican kufanya bidii kupata uungwaji mkono. Haley alitoa maoni hayo Jumatano wakati wa hafla katika taasisi ya Hudson mjini Washington. Haley alifunga kampeni yake mwenyewe ya uteuzi wa chama hicho cha Republican miezi miwili iliyopita, lakini hakumuidhinisha Trump mara moja. Mfanyakazi mmoja wa shamba la Michigan amegunduliwa ana ugonjwa mafua ya ndege, ikiwa ni kisa cha pili cha binadamu kuhusishwa na mlipuko katika eneo lenye ng'ombe wa maziwa nchini Marekani. Maafisa wa afya wanasema mtu huyo alipata dalili za ugonjwa wa macho kidogo, lakini amepona.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Sande Shomari. Mwongozaji wa matangazo haya ni Dadi Balawi. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio namba 15 ya VOA Swahili mjini Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inashirikiana na washirika wake kusaidia kukabiliana na viwango vya juu zaidi na vya kihistoria vya uhamiaji katika ukanda wa Magharibi, alisema mshauri wa usalama wa kitaifa Jake Sullivan katika mkutano wa hivi karibuni mjini Washington kuhusu nchi za Amerika. Miaka miwili iliyopita, Rais Joe Biden alizindua azimio la Los Angeles kuhusu uhamiaji na ulinzi pamoja na washirika 20 kutoka kote duniani. Na kwa pamoja, alisema Bwana Sullivan, tunafanyia kazi nguzo kuu tatu za tamko hilo: kushughulikia sababu kuu za uhamiaji, kupanua njia za kisheria ili kusaidia kuchukua nafasi ya uhamiaji usio wa kawaida, na kukuza utekelezaji imara na wa kibinadamu wa sheria za mipaka katika eneo lote. Hadi sasa tunaona washirika wetu wakijitokeza kwa njia ambazo hazijawahi kutokea na zisizotarajiwa, alisema Bwana Sullivan. Kwa mfano, nchi za Amerika ya Kusini na Caribbean zinahifadhi zaidi ya 80% ya wahamiaji karibu milioni 8 wa Venezuela ambao wamekimbia utawala wa Maduro. Marekani pia inaimarisha njia zetu za utekelezwaji salama na wakiutu. Tunatekeleza sheria mpya ya kuwahimiza wahamiaji kutumia taratibu zilizopangwa kuingia katika nchi yetu, ikiwa ni pamoja na kutoa vizuizi vya ustahiki wa hifadhi kwa wale ambao watashindwa kufanya hivyo. Marekani pia imeongeza hatua zake za uchunguzi katika mpaka wa kusini na inawarudisha haraka wahamiaji ambao hawana madai halali yanayohitaji kulindwa. Kufuatia mazungumzo ya hivi karibuni, Rais Biden na Rais wa Mexico Lopez Obrador walikubaliana kuchukua hatua madhubuti kuboresha hali ya uhamiaji, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na ongezeko la wahamiaji kabla ya kufika mpakani, alisema Bwana Sullivan. Pia walikubaliana kuhusu hatua zinazowahimiza wahamiaji kukaa katika jumuiya zao za asili na kuzuia utumiaji wa njia hatari za usafiri ambazo huwaweka wazi wahamiaji kwenye hatari wanapoelekea kaskazini. Juhudi zetu za pamoja na Mexico na washirika wengine wa azimio la LA zilichangia kupungua kwa karibu 30% ya uwezekano wa kukutana na wahamiaji wasio halali kwenye mpaka wa kusini magharibi mwezi uliopita, ikilinganishwa na wakati kama huo mwaka jana. Licha ya changamoto, ikiwa ni pamoja na uhamiaji zinazokabili ukanda wa magharibi, mshauri wa usalama wa kitaifa Sullivan alielezea matumaini kuhusu siku zijazo. Ukiangalia mali ghafi yote ambayo tunayo pamoja kama ukanda, hakuna sababu kwa Amerika kutokuwa eneo lenye ustawi zaidi la kidemokrasia na salama zaidi ulimwenguni. Tuna mtaji na uwezo, alisema Bwana Sullivan, tuna nia na zaidi ya yote tuna kila mmoja, aliongeza Bwana Sullivan. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.